A resposta da cidade está sendo espléndida frente a estes ciclos. Si o ciclo de rock, como dice Víctor Carou, foi un éxito xa no primeiro de Ansberg, veremos que Corizonas terá o mismo éxito. Seguro, o grupo portugués de GIF que inaugura Sons o próximo día 2 de febreiro, e, por suposto, Aidan Reichel.
Aidan Reichel, co segundo proxecto único concreto, claro, que vai a dar en España.
O único que terá en España.
Este músico israelita, e, bueno, a verdade é que estamos recibindo demanda de entradas de fora de, fora de Galicia, Portugal, Sevilla, Madrid. Realmente está levantando tamén expectación. Bueno,
por tanto,